Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut, erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
Tämä on Etelä-Savon ELY-keskuksen tuottama podcast-sarja. Avaamme jaksoissa ELY-keskuksen eri palveluja ja niiden vaikuttavuutta asiantuntijoiden, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden näkökulmasta. Tämä on ELYn voimaa podcast. Tässä jaksossa Etelä-Savon ELY-keskuksen uusi ylijohtaja Jari Mutanen ja hänen edeltäjänsä eläkkeelle jäänyt Pekka Häkkinen vaihtavat keskenään ajatuksiaan ylijohtajan työstä.
Kerro Jari sinä, kuka olet, mistä tulet?
No kiitos Pekka. Jari Mutanen ja uusi ELY-keskuksen ympäristövastuualueen johtaja ja myöskin ylijohtaja. Ja nimenomaan Etelä-Savon ELY-keskuksen. Ja että mistä on tultu, niin työmielestäni tultiin tuolta Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Olin siellä 10 vuotta ympäristövastuualueen johtajana. Ja nyt näihin Pekan saappaisiin.
Joo, ja minä tosiaan olen Häkkisen Pekka ja jäin eläkkeelle ELY-keskuksen Y-vastuualueen johtajan tehtävästä ylijohtajan tehtävästäni tuossa virallisesti vapulta. Olin sinne sitten jo pois aikaisemmin keväällä pitämässä nämä valtion viimeiset lomat.
No, mitkä on tunnelmat tässä vaiheessa nyt, kun on jo muutaman hetken saanut ihmetellä maailmaa tuota?
Joo, tunnelmat tietysti ensinnäkin on sanottava, että oli tosi hieno kevät, että mulla oli nyt mahdollisuus katsoa kevättä oikeastaan niin tuommoisessa luontoympäristössä, vaikka olinkin siellä töissä, niin tekemässä kesämökin laajennusta, niin mä oon viettänyt sen työn merkeissä sillä rannalla ja aloitin talvipakkasilla ja sitten nyt ollaan kesähelteissä, niin on ollut hieno kevät. Että se on niin kuin, en muista, että milloin se oikein näin vahvasti. Ehkä silloin joskus vuorotteluvapaa vuonna tuli koettua samalla tavalla, niin se kevään tuleminen. Se on tietysti hienoa ja mukavaa on ollut tietysti tehdä nyt sitten ihan toisenlaista. Minä olen sanonut, että minä vaihoin ammattia, että minusta tuli tuommoinen, voisiko sanoa vaikka rakennusapumies tai rakennusmies. Ja aamulla töihin ja illalla töistä kotiin, mutta työt oli nyt tämmöistä niin kuin selkeää konkreettista rakentamistyötä. Että mukavaa. Mitä sinulle kuuluu? Miltä se vaikuttaa nyt tämä paluu Etelä-Savoon ja eteläsavolainen arki? Että sulla tietysti on tuntumaa sieltä Pohjois-Savosta ja nyt sitten, niin miten se Etelä-Savon mieleen muistuu?
No kyllähän se muistuu. Sinänsä 11 vuotta poissa olleena, niin voi sanoa, että ihmisistä on noin puolet vaihtunut. Ehkä niistä, mitkä silloin oli töissä. Että aika paljon itse asiassa, mutta puolet on tuttuja ja sitä kautta aika helppo tulla, että kun niitä tuttuja on niin paljon, että on otettu tosi hyvin vastaan ainakin täällä työyhteisössä ja sen suhteen ei ole mitään ongelmia. Ja tietysti, jos ajattelee maakuntaa, niin maakunta on vähän supistunut tällä aikaa. Siellä pari kuntaa on hypännyt pois ja väkimääräkin on vähentynyt aika lailla. Että tämmöinen ehkä semmoinen ikävä kehitys on ollut sillä aikaa. Että jos ajattelin jopa sitä, kun 1991 tulin Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiriin, niin oliko kuntia, oli vissiin 29. Ja asukaslukukin ei ollut noin 200 000, niin siihen nähden niin onhan tämä nyt pienempi tämä toimialue.
Joo, minä muistan kanssa niin kuin virkaurani ajalta, niin kun aloitin virkauran silloin 80-luvun alussa, niin silloin puhuttiin valtion aluehallinnon niin kuin aluejakona oli läänit. Niin silloin oli Mikkelin lääni, niin meille kuului tosiaan nuo Itä-Hämeen kunnat tuolta ja kuului Kangaslampea ja kuntia oli lukuisa joukko. Sitten on tapahtunut tietysti kuntien yhdistämiseen, mutta sitten kun siirryttiin tähän pohjoiseen aluejakoon, niin silloin tapahtui isoja muutoksia myös meidän toimialueessa. Ja on nyt näiden yksittäisten kuntien siirtymisten myötä tapahtunut edelleen. Tietysti onhan tänne tullutkin Suomen niemi, mutta että sellaistakin liikettä on ollut. Mutta ihan totta, että kyllähän niitä muutoksia aluejaossa tulee toisaalta. Ehkä niitä ei pidä liikaa sitten ehkä korostaa niitä nyt ELY-keskuksia, näitä aluejakoja. Me jotenkin näkisi sillä viisiin, että meidän pitäisi puhua enemmän niin kuin ELY-keskuksesta ja ELY-keskuksen palvelusta. Meillä on entistä suurempi tarve katsoa sitä, tehdä niin kuin tehtäviä siellä, missä niitä parhaiten osataan tehdä tehtäviä yli omien toimialan rajojen, tehdä ELYjen kesken yhteistyötä, erikoistua. Että ehkäpä se näin valtion palveluissa ja valtion tehtävissä, niin se aluejako voisi olla vähän semmoinen väistyvä, takana oleva asia. Ja pääasia olisi kuitenkin se, että miten me olemme käytettävissä ja läsnä sillä alueella, mikä sen sattuu sitten olemaankin.
Niin tuo on varmaan se kehityssuunta, mihin mennään. Ja varmaan tämä korona-aika ehkä vahvistaakin, koska nyt on opittu tekemään töitä paikka riippumattomasti. Niin siitä on aika helppo siirtyä se kynnys tekemään sitten työtä laajemmalla alueellakin, jos ennen oli kuitenkin aika lailla tietyissä tehtävissä sidottu siihen konttoriin ja tiettyihin rajoihin, missä toimitaan. Niin tämmöinen niin kuin niiden työtehtävien liikkuvuus, niin se on nyt paljon helpompaa.
Joo, se on varmasti näin, ja sitä työtä ja palveluja voidaan tuottaa niin tosi kaukantakin sinne johonkin tiettyyn. Tietylle yritykselle tai kansalaisille. Ja se on varmasti, niin kuin sanoitkin, niin se kehityssuunta, joka tulee jatkumaan. Ja toivoisin sitä, että kun me Etelä-Savossa ollaan oltu aika aktiivisia sillä koko ELY-toiminta-ajan, johtuen osittain siitä, että meillä on ollut sellaisia niin kuin erikoistehtäviä hoidettavana, mutta me ollaan tehty niitä aika paljon. Nämä ASPOjen kehittämisessä mukana oleminen ja nyt tietysti tuo T-ASPA on iso kokonaisuus, joka on meidän vastuulle sälytetty ja ollaan oltu digitalisaatiota viemässä meidän palveluissa eteenpäin. Ja itse asiassa Etelä-Savossa ollaan oltu aika halukkaita ottamaan semmoisia askeleita, että me voitaisiin olla semmoinen sopivan kokoinen alue, joka tämän monipaikkaisuuden aallonharjalla nyt jatkaisi voimakkaasti sitä kehitystyötä siinä, että ne palvelut tuodaan aina enemmän nykyaikaisesti tuotettuna niin sinne ihmisten arkeen ja lähelle ja helposti käytettäväksi. Ja siinä Etelä-Savo voisi olla tosiaan niin kulkea kehityksen kärjessä. Se vaatisi tietoista satsausta, mutta siihen meillä olisi kyllä iso mahdollisuus. Ja siinä ajattelen, että toivon, että ELY-keskus sinun johdolla niin ottaisi selkeästi semmoisen roolin ja tiedostaisi sen, että meillä on Etelä-Savossa olemassa sellaista niin kuin osaamispohjaa ja alustaa, jossa me voitaisiin olla niin kuin vahvasti näitä palveluita yhdessä muiden toimijoiden kanssa tekemässä. Ei millään, en oikein näe, että miten me saadaan esimerkiksi tämä vasta hyväksytty sote-uudistus tai sote-asiat hoidettua niin, että sieltä rupeaa tulemaan säästöjä, jollei me hyvin voimakkaasti nykyaikaisesti näitä palveluita ja tehdä sitä sellaisiksi, että ihmisten on helppo hoitaa juoksevia asioita, sote-asioita niin omatoimisesti ja digitaalisesti. Ja sieltä täytyy, se on niin kuin pakko ihan tämän kustannusten nousun takia. Ja sitten kun tarvitaan sitä niin kuin kasvukkain asiointia tai mitä nimeä haluaa käyttääkin, niin sille sitten meillä on riittävä aika. Ja tämä olisi kyllä hienoa, jos Etelä-Savo voisi sillä tiellä jatkaa. En tiedä, oletko jo kerinyt asiaa linjaamaan, että miten näet, että oletteko porukalla tehnyt mitä linjauksia tässä nyt tämän asian suhteen?
No vielä ei ole tehty sitä, mutta totta kai tässä alkaa toiminnan suunnittelu ja muutenkin tämä niin kuin oma pohdinta, että mitkä asiat on tärkeitä ja mihin pitää keskittyä. Ja tietyissä asioissa varmasti niin tuo että täytyy olla hyvä ja onnistua. Ja tavallaan kun tietää, että mikä historia, miten paljon on tehty työtä, niin kyllähän siinä niin kuin se pohjatyö on tosi hyvä. Ei tarvitse lähteä niin kuin tässä palveluajattelussa nollasta. Ja liikkuvia osia on nyt tosi paljon taas. Mm. On se TE-palvelujen siirto kunnille, johon osittain tämä TE-aspankin liittyy. Mikä on se valtion rooli? Mistä valtio pitää huolta, mistä tietojärjestelmistä, mistä prosesseista, mitä siirretään kunnille. Ja sitten alkaa uudet ohjelmakaudet, alkaa nämä rakennerahastot. Ja siinä yhteydessä mietitään nyt parhaillaan sitä nimenomaan sitä asiakaspalvelua ja neuvontaa. Ja siinä on nyt joka tapauksessa Etelä-Savo saamassa uutta roolia myös siinä. Ja sinänsä se ei ole ihan helppoa, kun ajattelen sitä asiakastakin ja yritysasiakkaita ja maaseudun yritysasiakkaita, niin että mistä ne löytää sen oikean palvelun ja mistä se oikea henkilö löytyy ja minkä verran pitää käyttää robottia ja muuta, mitkä ohjaa sitä palvelua ja missä vaiheessa sitten tulee se oikea asiantuntija, jonka kanssa voi sitten jutella. Mutta ei se ihan yksinkertaista ole. Sen verran monimutkainen nyt on jo paljastunut, vaikka tämä ihan yritysrahoituksen, mitä eri vaihtoehtoja on, niin se varmasti niin kuin, tietysti isolle yritykselle voi olla helpompaa, mutta semmoiselle pienemmälle yritykselle, missä sitä aikaa ei ole hirveästi ja muuta. Niin kyllähän se byrokraattia voi pelottaa, niin sitähän meidän pitää, niin kuin äsken kuvasitkin, tehdä mahdollisimman helpoksi niin kuin, esimerkiksi sen yritystuen niin kuin saamiseksi.
Joo. Näin se varmasti on. Toistan vielä ehkä sen, että sitä asiaa nyt on eteläsavolaisilla niin aika hyvä tilaisuus pohtia, koska meillä on niitä palvelukanavia, joissa ollaan mukana, niin sitä osaamista paljon. Että meillä on toisaalta se ELY, meillä on TE-toimisto, kenttä. No, täällä on myös kuntakokeilua käynyt semmoinen tuntumassa, että mitä tapahtuu sillä työllisyys kuntapalveluissa. Sitten meillä on tämä ASPA-kokemus kokonaan niin käytettävissä. Mm. Meillä on toinen jalka Y-ASPAsta täällä Mikkelissä. Meillä on myös niin kuin sitä osaamista, että tavallaan sitä kannattaa jumpata, että meillä on olemassa paljon tietoa, jota nyt pitää, se ei ole helppoa niin kuin sanoit, mutta meillä on kuitenkin edellytyksiä sitä pohdintaa käyvä ja niitä palveluita edelleen kehittää. Että toivon mukaan löytyy aikaa siihenkin työhön. Toinen tietysti semmoinen niin kuin tärkeä asia minun mielestä on se, että miten sitten kun ELYhän on valtava asiantuntijapankki. Että osaamista löytyy luonnon monimuotoisuusta, vesien tilasta, yritysrahoituksesta, työllisyyspalveluista, hyvin niin kuin monelta alalta. Niin miten se niin kuin yhteispeli ja se niin kuin sisäinen yhteistyö saadaan toimimaan sillä viisi, että sieltä tulee ulos sitten niin kuin tosi hyvää palvelua. ELY on koko ajan niin kuin kehittynyt siinä, kaikki ELY-keskukset on kehittynyt siinä, ja, mutta en tiedä, ei olla kyllä maalissa eikä varmaan maailma tule siltä osin valmiiksi koskaan, mutta siinä on yksi niin kuin haaste sitten, että millä viisiin sitä kehitystä tukee ja huoltaa. Ja nyt vielä, kun sitten tässä on tämä se toimitila uudistus, joka käynnissä siihen, että meidän niin kuin se fyysinen tekeminenkin tulee muuttumaan vähän uudenlaiseen muotoon. Niin miten siihen liitetään se asiantuntijoiden osaamisen yhdistäminen ja joku johtoryhmätyöskentely tämän talon linjausten hakeminen, että minkälaista työtapaa se sitten jatkossa vaatii, niin siinä riittää varmasti kanssani pohdittavaa ja työsarkaa ja tarpeeksi. Se on tärkeää, koska se ELY-keskuksen missio tulee oikeastaan siitä, että meidän pitää pystyä ne valtion palvelut, jotka meidän tehtäväksi on annettu, niin pyrittävä niin hyvin yhdistelemään ja tarjoamaan asiakkaille, että sitten tulee aika lailla semmoinen kokonaisvaltainen palvelu. Mm. Joko se tulee sitten digitaalisesti tai jos se tulee sitten kasvokkain, niin ok, mutta kuitenkin silloin sitten myös saa helposti se osaaminen siihen mukaan. Et nämä on varmaan ne ikuiset haasteet, mitkä tulee jatkumaan, mutta mutta sitä työtä siihen kannattaa varata aikaa ja nyt varsinkin, kun on tämä sitten toivon mukaan koronan jälkeen niin pikainen paluu ja toimitila uudistuksen valmistumisen jälkeen, niin paluu tänne konttorille ainakin siihen uuteen työmoodiin, minkälainen se nyt onkaan, yhdistelmä etätyötä ja läsnätyötä, niin kannattaa miettiä varmasti.
On se, joo. Se on uhka ja mahdollisuus tietysti. Mutta se, eikö vaan silloin, kun tuota ELY-keskusta perustettiin, niin se idea ollut just EL ja Y ja sen erillisten virastojen yhdistäminen niin kuin sama ja sitä kautta se ratkaisujen löytyminen niiden, niihin asioihin, mitkä on maakunnassa, niin ne löytyy siinä yhteisessä pöydässä ja ne on sitä kautta parempia kuin että ne on erillisiä ratkaisuja. Niin tämähän se oli se koko kantava voima ainakin jossakin hallituksen esityksessä näin on alleviivannut, että tätä tällä niin kuin varsinaisesti haettiin. Välillä se on ollut vähän unholassa ehkä, koska tuo aina joskus syytetään tämmöistä putkiohjauksesta tässä Suomen hallinnossa, että siitähän me saadaan vähän moitetta, että eri hallinnon alat niin kuin katsoo vaan ja toimii omissa putkissaan. Mutta ELYhän on siinä mielessä mainio, että me ollaan kuitenkin kaikki saman katon alla ja tavallaan sitä ehkä semmoista erillisyyttäkään ei tarvitse korostaa, että onko joku E-asia vai Y-asia vai L-asia.
Joo, ne putket on siellä olemassa. Ne täytyy tiedostaa, että ne ministeriöt ja keskusvirastojen putket on olemassa, mutta ELYssä ne sitten tulee siihen samaan pöytään. Ja siinä se juttu on. Siinä ne pitäisi sitten leipoa semmoinen niin kuin yhdistelmä niistä putkista että, tai putkista tulevista asioista, että se on sitten hyvin katettu.
Mutta siinä se ehkä se meidän mahdollisuus ehkä onkin, jos ajatellaan, että missä se asiakas tulee tyytyväiseksi, niin ainakin siitä, että se tämä virasto pystyy ylittämään ne odotukset, mikä hänellä on ollut. Että jos hän kysyy vain yhtä asiaa ELYstä, niin jos me samalla pystytään tarjoilemaan hänen siihen asiaan, mitä hän on kehittämissä, niin enemmän mitä hän ymmärsi meitä pyytääkään, niin todennäköisesti hän on tyytyväinen. Ja siinähän meidän pitäisi just oppia, että meillä pitää olla niin kuin oivaltaa, että mitä se asiakas, oliko se sitten yksittäinen maanomistaja, ihminen tai yritys tai kunta, niin mitä se on niin kuin hakemassa. Vaikka hän kysyy vain pientä asiaa, saako tähän liittyen tähän valtatielle. Mutta siellähän voi olla takana sitten matkailuyritystä, ja jossa tarvitsee vähän rantamaisemaa kunnostaa ja siellä saattaa olla viitasammakoita ja muita luontoarvoja. Taikka se haluaa yritystä kehittää ja työvoimaa saa. Tämmöisiä, jos me pystytään nämä oivaltamaan. Ja parhaillaan ainakin sitten niin kuin se, missä varmaan ELY-keskus on aivan ykkönen, kun me miettii, missä me ollaan ykkönen. Kyllä se byrokraattia hallitsee, kyllä me byrokraattissa ollaan ykkösiä, meidän veikkaa. Ja siinähän me voidaan sitten sitä asiakastani neuvoa. Mitä selvityksiä pitää laittaa liikkeelle, mitä lupia haetaan, mistä haetaan ja miten niitä voi yhdistää ja aikatauluttaa ja parhaimmillaan nopeuttaa sitä prosessia, niin vaikka jopa vuosilla.
Joo. Ja sitten jossain vaiheessa oli tuo pelkoa vähän niin kuin eri tehtävistä, että jääkö joku tehtävä vähemmälle, tuleeko se hoidettua oikein ja tasapuoliseksi, tuleeko lain mukaisesti tehtyä asioita, niin minusta oikeastaan en ole kokenut tässä ELY-aikana hirveän niin kuin vakavia tällaisia ristiriitoja tai ongelmia sen asian suhteen. Kyllä asiat hoidetaan lakien ja paragraafien mukaisesti ja et ei siellä, niin kuin, ei siellä mikään etu varmaan hirveästi tule poljetuksi eikä muuta. Et siinä suhteessa niin ELYt on toiminut ihan hyvin se perusjuoni on just se palveluiden parantaminen ja asioiden tuominen samaan luukkuun, niin se kantaa edelleen. Ja nämä ei ole tullut sellaisia törmäyksiä, jotka kovin vahvasti vaatisi sitä, että suunta on muutettava. No, ainahan hallintoa kehitetään, että katsotaan, mitä sieltä nyt on tulossa sitten seuraavaksi. Mutta nyt on ihan selkeästi semmoinen aika, että nyt voisi kyllä, tai pitääkin keskittyä siihen, että tämän meidän palvelutuotannon ja palvelujen sisällön parantamiseen, että se ei koskaan mene hukkaan, vaikka organisaatiot sitten joskus muuttuisikin.
Joo, jos minäkin ajattelin, onko niitä ristiriitoja tullut ELYssä, tietysti enemmän tietää sen Pohjois-Savon, niin kyllä se tietysti alussa ehkä vähän koeteltiin enemmän ja ehkä mediakin oli kiinnostunut, koska pelättiin siitä, että jyräkö, enemmän puhuttiin siitä, että jyräkö elinkeinoasiat, ympäristöasiat. Mutta kyllä se sama kokemus mullakin on, että se, kun me ollaan kuitenkin nyt 11 vuotta tehty jo yhteistyötä, niin se kaikkein tärkeintä on ollut se, kun ymmärretään toisemme tekemisiä. Mitä elinkeinopuoli tekee, mitä L-puoli tekee ja mitä ympäristöpuoli tekee. Niin jo se auttaa sitä niin kuin estämään tämmöisiä niin kuin vastakkainasetteluja. Ja varsinkin tietysti nyt tämä uusi maailma, mikä on menossa tämmöiseen vihreään siirtymään ja näiden painoarvon nouseminen, niin se entisestään niin kuin tasoittaa tämmöistä vastakkainasettelua. Et sitä myös on todella vähän niin kuin nykypäivänä havaittavissa.
Niin se onkin. Nyt puhutaan se, että niiden elinkeinojen pitää niin kuin lähteä rakentamaan sitä tulevaisuuttaan ja niin kuin sisältöä niin nimenomaan ympäristön ja näiden ympäristön haasteiden ehdoilla. Että tämä vihreä siirtymä ja ilmastonmuutoksen haasteet, niin ne vaatii sitä, että se ympäristö onkin oikeastaan aika lailla kärjessä siinä, kun asioita mietitään. No miten Jari, kun sä oot nyt kerinyt täällä katsella tätä kevään aikana tai nyt muutama kuukauden tätä eteläsavolaista maailmanmenoa ja tunnet sen pohjoissavolaisen maailmanmenon. Mitkä ne on nyt ne Etelä-Savon sitten vahvuusalueet tai että asiat, joihin täällä on satsattava? Että meillä on maakuntastrategiassa on nämä vesimetsäruoka, onko ne siusta kohdallaan ja miltä ne vaikuttaa?
Joo, kiitos. Nyt pisti aika haastavan kysymyksen. Tässä on siinä mielessä nyt hyvä niin kuin verrata näitä Savoja toisiinsa, kun hyvin niitä nyt tuntee. Ja ensinnäkin se, että kyllä niissä kuitenkin sitä eroavaisuutta on ihan selkeästi. Että se oli vähän ehkä yllätyskin taas nyt sitten, miten ne toimintatavat eroaa toisistaan. Ja tietysti teemathan on aika lailla samanlaiset, mitkä oli Pohjois-Savossakin. Et yhtä lailla on siellä ehkä sitten metalli ja terveys vielä, niin kuin noiden lisäksi oli ne viisi teemaa. Ja vähän eri vivahtilla siellä. Ja sitten tietysti se, mikä Etelä-Savossa, niin tietysti tämä niin kuin se teollinen tuotanto ja jalostus, niin se on aika niin kuin vähäisempää. Jos ajatellaan vaikka sitä elintarvikeketjua, niin taikka metsäketjua. Että näissä se vielä mietittävä, että mikä se, tai ainakin itsellekin vielä kirkastettava, että mikä on nyt se eteläsavolainen niin kuin rooli siellä. Jos ajattelee vaikka Pohjois-Savon niin kuin sitä elintarvikeketjuakin, ainakin se aikaisemmin oli selkeästi, että se oli se maito ja nurmitalous ja sen maidon tuotannon niin kuin jatkuva kasvu, jolla pidetään se kone yllä ja sitten valio tekee sitten Lapinlahdella niin juustoa ja maitopulveria. Ja se niin kuin tavallaan se, niin kuin se volyymi oli se tavallaan, millä sitä ajettiin. Ja varmaan nyt Pohjois-Savossakin joutuu nyt miettimään sitä, kun tämä maatalouskin on nostettu nyt niin kuin kepin nokkaan, niin kuin se on vesiasioissa aikaisemminkin, mutta nyt kun se tuli vielä ilmastoasioissakin ja monimuotoisuudessa, niin nyt onkin ehkä vähän mietittävä, että onko se volyymi enää se, millä niin kuin jyrätään, vai mikä on se tekijä, millä menestytään. Ja samahan se tietysti yhtä lailla Etelä-Savossa niin kuin maataloutta, jossa yhtä lailla niin kuin maidon tuotannon, jos ajatellaan, niin mikä on se, millä sitä, täällä ehkä se volyymi ei ole ollut niin ratkaiseva, mutta sitten on se laatu, mitä tuotetaan. Ja just tietysti maatalouttakin ajattelee, niin mahdollisuudethan on nyt tosi valtavat siinä mielessä, että se on osittain siellä hiiliviljelyä, se on osa ilmastoratkaisua, parhaimmillaan se on osa kiertotaloutta, jos kierrätyslannoitteita osataan käyttää. Siellä on kosteikoita, se on osaltaan vesien suojelua, tulvasuojelua, monimuotoisuutta. Parhaillaan se maatalouskin tuottaa näitä arvoja, muitakin arvoja, kuin pelkästään se itse maito tai liha.
Joo, näin se on. Ja kyllä minä tulkitsen myös niin, että ei ehkä niinkään sen niin kuin tuotannon volyymi. Totta kai sitten täytyyhän silloin olla sitä volyymiä sille viisi, että sitten jos se on hyvin pieni muutos, niin ei se kannattavuus on vaikeaa, mutta kyllä se täytyy tavallaan löytyä erikoistumisesta ja ehkä just tämmöisestä laadusta ja se maatalouden kehitys. Siinäkin asiassa nyt tämä tavallaan sitten niin voisi ajatella, että Etelä-Savo voisi olla ketterä tässä suhteessa, kun se volyymi ei kuitenkaan ole niin hirveän suuri, niin voisi olla, että täällä aika aktiivisesti lähdettäisiin hakemaan nyt niitä ratkaisuja, joita tämä ilmastonmuutos ja tavallaan hiilivapaa maatalous vaatii. Eihän ne helppoja ratkaisuja ole, kaikkihan niitä pitää olla kannattavia ja muuta, mutta myös tuntuu jotenkin, että täällä voisi olla edellytyksiä nyt tehdä avauksia ja se on tietysti elylle sitten iso kysymys, kun meille tulee uusi maaseutukehittämisohjelma ja niin kuin viittasit, että alkaa uudet rakennerahastokaudet, niin miten myö parhaiten tuettaisiin nyt sellaisia avauksia, jotka nopeuttaa sitä siirtymistä sitten siihen uuteen moodiin. Se on aika tärkeä pohdinta ja varmaan sitä nyt elyssä, kovasti tehdä elyssä ja sitten meidän kumppaneissa, niin pohditaan sitä, että mitä pitäisi tehdä. Mahdollisuuksia varmaan on.
Ja sitten ehkä tuo matkailu, joka nyt on ehkä nousemassa myöskin maakuntaohjelmaa. Tai niin se on siellä niin kuin nyt puheessa, että nouseeko se myös miten vahvemmin sitten esille. Niin siinä taas kyllä Etelä-Savo on menestynyt Pohjois-Savoa paremmin. Pohjois-Savossa taas se siinä kun kokoon nähden, niin matkailu on tosi vähän. Et matkailu ja sen tavallaan tietysti koronahan tässäkin nyt auttaa siinä mielessä, että viime kesä oli kohtuullisen hyvä ja tämäkin kesä kotimaan matkailun kautta. Ja se on ainakin semmoinen, joka vahvuus niin varmaan täytyy hyödyntää entistä paremmin. Ja siihenkin tulee tämä kestävyys ja muut elementit entistä vahvemmin mukaan.
Joo, matkailu osa ehkä myös tai hyvin vahva osa sitä vesiteemaa, joka Etelä-Savon maakuntastrategiossa ja meidänkin strategiossa on ollut vahvasti näkyvissä. Ja kyllä me edelleen siihen kuin vesiteemaan aika paljon niin nojaisin. Ei me olla vielä tajuttu kaikkia niitä niin kuin laajuuksia, mitä siinä on. Että nyt viime vuosina me ollaan kovasti ELY-keskuksessakin tehty sitä, niin kuin katsoi sitä vesiliiketoimintaa ja haettu sitä, niitä, niin kuin minkälaisia avauksia pitäisi tehdä siinä. Lähinnä se on ehkä ollut täällä niin kuin yhdyskunta jätevesien ja yhdyskuntien veden käsittelyn tiimoilla. Mielenkiintoista ollut seurata keskustelua Mikkelin jäteveden puhdistamassa, joka on ollut tietysti Mikkelille kovin haastava ja niin kuin vaativa investointi. Mutta sinne toisaalta sinne uskon edelleen, että sinne sisältyy aikamoinen potentiaali sitten, kun se puhdistamo toimii kunnolla ja on arvioitu tosiaan, että se on mitä yli 700-800 miljoonan investoinnit tarvitaan jo kotimaiseen vesihuoltoon tässä lähivuosina. Niin tehdäänkö se näillä vanhoilla niin kuin menettelyillä, vanhalla tekniikalla, vanhalla palveluiden tuottamistavalla vai onko siellä jotakin uutta tehtävissä? Siinä Etelä-Savolla olisi varmasti se meidän vesiosaamisessa löytyisi nyt annettavaa ja sanottavaa siinä, että yhdessä tietysti muiden suomalaisten vesitoimijoiden kanssa, että mikä on se uusi. Mutta sitten jos ottaa veteen kaikki tämän vesien hoidon näkökulman, vesien virkistyskäytön näkökulman tai sitten nämä terveysnäkökulmat luontomatkailusta, mutta niin veteen liittyy hyvin monenlaisia teemoja. Niin kyllä meillä jotenkin, kun ollaan Järvi-Suomen sydämessä, Etelä-Savo varmaan maan parhaiten kun luonnon vesien äärellä, niin on siinä iso haaste, mutta minusta myös iso velvollisuus miettiä, että mitä mahdollisuuksia siihen veteen sisältyy. Sitä metsäasia on kanssa niin mielenkiintoinen. Mennään jotenkin niin, että kun meillä on vahva sidos noihin vesiin ja vahva sidos siihen, että meidän pitää pitää vesistä huolta,
niin kyllä meidän pitää pitää siinä samalla huolta myös niin kuin metsäluonnosta ja näistä maatalousympäristöistä, mistä äsken puhuttiin. Ja ehkä siinä suhteessa niin Etelä-Savo on edelläkävijä. Et meillä on pohdittu sitä paljon, että miten tämä vesien puhtaus ja metsätalous yhdistetään. Ja sitten se meidän niin kuin puun käyttö, niin sehän on mekaanista. Mm-hmm. Mutta siinä on myös toisaalta niin aika rajattomat mahdollisuudet, että miten se puutuoteteollisuus, mitä kaikkea puusta pystytään tekemään. Se vaan, että mitkä siinä on ne oikeat avaukset. Mm-hmm. Siinäkin nyt on kovasti tapahtumassa muun muassa Savonlinnan suunnalla. Että kyllä ne varmaan nämä meidän maakunnan niin kuin kärkiteemat aika lailla niin kuin ominaisia ja hyvin osuneita on.
Niin, ja niistähän se täytyy lähteäkin, niistä, missä me ollaan vahvoja. Ja sitten niin kuin just löytää se näistä laajustakin teemoista se, missä meidän pitää sitten olla tosi hyviä. Meillä on vaikka maailman parhaita. Ja sen pohdintahan varmaan nyt, kun on taas tuo tosiaan maakuntastrategia, missä nyt tehdään sitä älykkää erikoistumisen suunnitelmaa ja muu, niin löytää ne osa-alueet. Mutta sinänsä tuo metsä on aika mielenkiintoisessa vaiheessa, nyt kun sitä ajattelee, että se keskustelu, mikä käydään EU-tasolla ja miten siihen suhtaudutaan, ja, niin tuota, aikamoinen murros tulossa siihenkin. Ja toisaalta myöskin se tieto, mitä meillä on metsistä ja luonnosta, niin sehän on niin kuin valtavasti kehittynyt ja kehittyy, vaikka näiden kaukokartoitusmenetelmien mukana. Että me kohta varmaan niin tuota metsä nähdään puilta, eli tuota, puillehan voisi antaa vaikka nimet kohta. Nehän voidaan yksilöidä ja tuota kaukokartoituksessa. Mutta tarkoitan sillä sitä ehkä, että se metsänhoitokin voi olla paljon pienipiirteisempää kuin ehkä nykyään. Tämä on aika huono esimerkki 10 vuoden takaa reilut, mutta sanon vähän kuitenkin. Tuota, isäni tuolla Mutasen kylällä niin tuota, teki pienen aukon ja sitten tuota, semmoinen kalteva kangasmetsä se oli niin tuota, hyvin niin kuin kalteva rinne se, jossa yläpuoli kuiva ja alapuoli hyvinkin kostea. Niin tuota, ohjeiden mukaan vaan kuusta istutettiin sinne. Ja kyllähän siinä kävi niin, että se yläpuoli se kuiva alue, niin ei sillä ole yhtään tuota taintaa hengissä enää 2 vuoden jälkeen. Mutta tämä on niin kuin esimerkkinä, että kun me sillä vanhalla kuvioajattelulla, kun ei ne kuviot kuitenkaan, kun tämä on niin pieninpiirteistä tämä Etelä-Savon maasto, niin ei se niin kuin pienelläkään kuviolla, niin se tulos voi epäonnistua niin kuin 0.5%. Niin jos me, mitä paremmin me osataan niin kuin hyödyntää tämäkin, että istutetaan just oikea puu oikeaan paikkaan ja sitten myöskin tämä taimikonhoito, tehdään asian ammattimaisesti, niin mehän voidaan paljon pienemmällä pinta-alalla tuottaa sitä puuta. Ja sitten meillä jää varaa sitten tähän monimuotoisuuteen, maisemaan, vesien suojeluun enemmän. Mm. Niin tässäkin antaa niin tuota, uusi teknologia ja osaaminen ihan uusia mahdollisuuksia, kun se ennen vanha, että tästä vaan kaikki aukeaksi ja kuusta istutetaan.
Joo. No mites Jari, ootko kerinyt tässä näiden niin kuin kuukausien vai pitääkö sanoa viikkojen aikana, niin ootko kerinyt tutustua nyt sitten näihin meidän sidosryhmiin, että miltä se vaikuttaa keskustelut maakuntaliiton kanssa, metsäkeskuksen kanssa, jotka ovat esimerkkeinä tai sitten järjestöjen kanssa, niin miltä se vaikuttaa, että ootko jo kenennättänyt kuinka paljon heitä tavata?
No ensimmäisiä maistiaisia tässä on käyty jo ja tänäänkin torilla oltiin yrittäjien kanssa sitä kautta niin tuota, vaikuttaa ihan hyvältä. Ehkä tämmöinen aina tulee puheeksi, että se maakunnan yhtenäisyys tuntuu tulevan, että se vähän kaikilla toimijoilla, jotka toimii niin kuin maakunnan alueella, niin on jonkunnäköinen haaste nyt tämä maakunnan yhtenäisyys ja miten siihen suhtaudutaan. Että semmoinen asia ehkä. En tiedä, onko Pekka sinulla viisasten kiveä siihen, miten sitä rakennetaan, mutta semmoinen, kun sitä Etelä-Savoa katto ulkopuoltakin, tietysti se johtuu osittain tästä sote-keskustelusta ja Itä-Savon halusta tulla Pohjois-Savoon, niin mutta sitten se niin kuin aiheuttaa aikamoisen haasteen tänne maakunnan sisällekin niille toimijoille, jotka toimii niin kuin maakunnan rajoilla, että miten sitä tasapainoa haetaan ja miten sitä yhtäläisyyttä, yksituumaisuutta ja luottamusta rakennettaisiin, niin nämä on varmaan niissä, missä tarvittaisiin nyt viisaita neuvoja.
Joo, en tiedä, mulla onko viisaita neuvoja, mutta toisaalta täytyy se sanoa, ja myös asia on minun mielestä ihan oikeinkin niin, että ELY-keskuksen tehtävissä niin tällä ei ole maakunnassa ollut mitään semmoista niin kuin vastakkainasettelua. Ja näkisin, että ELYn palvelut ja ELYn toiminta, niin se on ihan sama, on se Savonlinna, Pieksämäki, Mikkeli. Et sillä viisi oikeastaan tehty hyvin niin kuin kaikkien näiden tahojen kanssa yhteistyötä. Sen, totta kai se on niin kuin harmillista oli se keskustelu nyt tästä niin kuin sote-kuviosta ja oikeastaan siinä edellisessä kaatuneessa maakuntauudistuksessa niin pikkusen se sote ja tämä niin kuin sairaala-asia oli niin päälle tuleva, mutta toisaalta niin se oikeastaan valtion aluehallinto niin ei voi sanoa, että siellä näkyisi jotain jotenkin niissä asioissa, eikä voikaan näkyä, että niitä asioita on hoidettu hyvässä yhteistyössä itä-savolaisten kanssa, keski-savolaisten kanssa, jos sillä viisi käyttää ja näiden kuntien kanssa. Se ei niin kuin ELYn tehtävissä näy, mutta varmaan just tässä yleisessä keskustelussa, mitä maakunnassa käydään, niin on vähän turhakin voimakkaistelun näkyvissä. Toivon mukaan siinä on nyt avattu uusi lehti ja nyt väliaikainen valmistelutoimielin on nyt asetettu ja uutta hyvinvointialuetta on ruvettu rakentamaan, niin ehkä yhdessä tekemisellä se löytyy sieltä. Koska aina on ollut niin, että hyvät yhteiset hankkeet ne rakentaa sitä yhteistyötä ja tuo sitä yhteisymmärrystä. Näinhän se on ollut näissä ympäristöhankkeissakin, joita nyt sitten on kuntien kanssa toteutettu. Niin eihän niissä ole mitään niin kuin kiistoja ollut. Ne on viety yhdessä tosi niin kuin oikeastaan hyvällä mielellä eteenpäin.
Ja näinhän se on, kun poliitikot päättää ratkaisuja, niin sitten se toimeenpanossa täytyy sitten tosiaankin lähteä vahvasti rakentamaan sitä. Mutta sen verran vielä, siis suhteethan vaikuttaa tosi hyvältä niin kuin ELY-keskus sitä sidosryhmiin ja joo, meillä neuvottelukunnan kokouskin on ollut ja täytyy sanoa, kun Maakuntaliiton kanssa pidettiin palaveria, niin me olemme nyt niin kuin tähän, miten tähän uuteen rakennerahastokauteenkin valmistaudutaan, niin tosi hyvää palaveria ja niin kuin se yhteispeli näyttää ihan saumattomalta, että lähdetään miettimään niitä, että miten saadaan hyviä hankkeita, miten sitä hankevalmistelua voitaisiin tehdä etukäteen ja yhdessä ja perustettiin jo tämmöisiä pieniä työpareja just näihin tärkeimpiin alueisiin, sekä johon tuli sitten liiton väkeä ja meidän väkeä. Ne rupeaa miettimään, että miten sitä, minkälaisia, mitä painotuksia, minkälaisia hankkeita halutaan ja muuta. Niin se on minusta tosi tärkeää, koska kyllä minä ainakin näen siis, että kyllähän Maakuntaliitto ja ELY on niin kuin paita ja peppu niin kuin maakunnan kehittämisessä.
Että just näin, ja sitten kannattaa, nämä muut ehkä viranomaiset järjestöt, ne on hyvin niin kuin mielellään osallistunut niin kuin näihin kehittämispohdintoihin. Se, mitä on koitettu kanssa ylläpitää ja rakentaa, niin sellaista yhteistyötä kuntien kanssa. Jossakin asioissa on se tietysti ihan luontevaa ja sujuu ihan hyvin. Ja on asioita, joissa ELY-keskus on vaikkapa kaava, merkittävissä kaavahankkeissa, niin siellä osallisena mukana. Näitä kehittämiskeskusteluita vuosittain kuntien kanssa käyvää, niin niitä ollaan haettu siihen nyt ihan viime aikoina yhdessä Maakuntaliiton kanssa, että miten niihin saataisiin vielä semmoista ehkä vähän strategista otetta, että haettaisiin kunnan kanssa tai kaupungin kanssa niitä yhteisiä avauksia, millä mentäisi eteenpäin. Sitä ehkä pitää myös sitä keskustelua jatkaa, että kun kuitenkin niitä kehittämispanoksia ei niitä ole liikaa, niitä ei ole kenelläkään liikaa, niin ne pitäisi viisaasti käyttää jotenkin samaan suuntaan. Ja silloin ne kaupungin tai kunnan panokset ja sitten valtioaluehallinnon panokset, maakunnan panokset, niin niillä pitäisi pyrkiä viemään asioita samaan suuntaan. Että onko meillä siinä tarpeeksi hyvää keskustelua, niin kannattaa vaalia ja pitää sitä keskustelua yllä. En tiedä, löytyykö se jotakin uusiakin avauksia, mutta semmoista
se voisi tehdä ihan hyvää myös tässä niin kuin maakunnan sisäisessä keskustelussa, että meillä olisi sellaista myös keskustelua, jossa kunnat olisivat mukana ja katsottaisiin sitä. Niitä prosesseja varmaan tulee maakunnan strategian maakuntaohjelman kautta, mutta ehkä niiden ulkopuolellakin, niiden virallisten prosessien ulkopuolella löytyykö semmoisia toimintatapoja, jotka vahvistaisivat tämmöistä yhteistä tavoitteenasettelua.
Joo, tuo on ihan hyvä vinkki, sitä pitää miettiä.
Tässä jaksossa keskustelemassa olivat Etelä-Savon ELY-keskuksen uusi ylijohtaja Jari Mutanen sekä hänen edeltäjänsä Pekka Häkkinen. Tämä oli jakso Etelä-Savon ELY-keskuksen tuottamasta ELYn voimaa -podcast-sarjasta.
Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut, erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.